Že ja chcem deťom poďakovať za krásnu pieseň. Ako ste vedeli, že budeme dneska aj o Dávidovi rozmýšľať? Ja by som vám chcel najskôr do nového školského roku, ktorý už začal, chcel popriať, aby sa vám v škole darilo, aby ste mali dobrých učiteľov. A aby keď tam aj v tej škole narazíte na nejaké všelijaké teórie, napríklad evolučná a tak ďalej, tak, a budete s tým mať problémy, tak sa kľudne ohláste u niekoho z nás. My vám s tým poradíme. Ja som sa s tým aj tento týždeň trošku zaoberal, takže možno sa vám niečo potom aj hodí. Napríklad tu mám zoznam, teraz neviem, koľko ich je, vedcov, a to nie hociakých, vedcov špičkového formátu svetových, ktorí boli veriaci a sa za to vôbec nehambili, takže ak budete potrebovať nejaký zoznam a ukázať to učiteľovi, tak potom vám to môžem dať. Mladé Janky som sa dneska pýtala, aké boli prázdniny, tak povedala, že super, ale že škola to pokazila. A napriek tomu vám teda prajem, aby ste v škole veľa vecí nových objavili, aby vás ten školský rok obohatil a možno aj vy svojich učiteľov. Takže pred pár dňami skončili prázdniny alebo dovolenkové obdobie. Možno ste počas leta mohli niektorí viacej vychutnávať krásu našej zeme, na ktorej žijeme. To je jedno, či pri Váhu, alebo u babičky na dvore, alebo pri Jadrane, lebo vždycky je všade nejaká príležitosť vidieť tie Božie stopy, ktoré tu zanechal. A takisto aj to teplo slnečných lúčov, pokiaľ vám teda nepríjemne nepalilo na hlavu. Voda, hory, to sú také úžasné dary, ktoré sme mohli asi viacej vnímať ako iné mesiace v roku. A môžeme sa aj dokonca dotýkať týchto darov, alebo oni sa môžu dotýkať nás, zase naopak. Sú však aj také veci, ktorých sa vlastne dotknúť nedá, pretože nás presahujú, ale napriek tomu sa ich môžeme dotknúť iným spôsobom. Ale toto je aj príležitosť, keď je toho času viac a nemusíte ísť skoro spať, aj príležitosť na, možno na to, aby ste sa pozreli hore na hviezdnatú oblohu, aby ste tam obdivovali tie vesmírne dialavy, ale zároveň aj hlbiny Božej múdrosti. Napríklad v našom meste je to trošku problém sa pozrieť na nejakú peknú nočnú oblohu. Kvôli tomu svetelnému smogu nám sa doma podarilo párkrát doslova vytrepať ďalekohľad na balkón, takže sme mohli s deťmi vidieť Saturného prstence, Jupiterové mesiačiky a tak trošku aj mesiac. Takže niečo z tej nádhery sme mali možnosť aj my vidieť. Ak budete chcieť požičať ďalekohľad, tak vám ho potom požičiam. Ešte sa mi zatiaľ nepodarilo do zboru doniesť pre vás. Takže. Dneska Pálko čítal Žalm 19, prvých 9 veršov. Žalmista Dávid vlastne žil 1000 rokov pred Kristom a ja som tak premýšľal nad tým, aká bola asi obloha vtedy, asi čo on videl, čo prežíval pod tou nočnou oblohou bez rušivého svetla. A určite Dávid bol inšpirovaný práve tou nádherou nočnej, ale denné oblohy k Žalmu 19, ktorý sme čítali, nie prvých 9, ale prvých 5 veršov. Takže ja ten žalm prečítam ešte raz, od 2. po 9. verš, môžete si ho aj v Biblii nájsť. Nebe sa rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Nie reči, nie slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slova až na okraj sveta. Na nich postavil slnku stan, ono vychádza ako ženich zo svojej izby. Teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou. Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj. Pred jeho pálou nič sa neukrie. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstuje dušu, svedectvo Hospodinov je hodnoverné. Múdrym robí prostého, Hospodinové nariadenia sú správne, potešujú srdce. Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Keď som nad tým všetkým rozmýšľal, čo Dávid napísal, a premýšľal som o tom, čo k tomu poviem, tak je tam trošku vnesená taká tá moja posadnutosť tým, čo je hore, takže trošku je to možno aj ovplyvnené, takže ak občas uletím do nejakých veci, ktoré vás nebudú príliš zaujímať, tak verím, že mi to prepáčite, lebo možno niekoho budú zaujímať. Ja mám dnes túžbu robiť takú jednu jednoduchú, alebo možno nejednoduchú vec v kázaní. a pridať sa k tej Dávidovej oslave Boha pod oblohou. Nepotrebujeme teda nutne vidieť nočnú oblohu, pretože ak ste si všimli, tak vonku svieti slnko. A určite viete, že je to vlastne najbližšia hviezda vo vesmíre, ktorú v žalme Dávid, v 19. žalme Dávid obdivuje. Určite viete aj to, že mnohé národy a kultúry v minulosti, ale ešte aj dnes, vidia v slnku božstvo, ktoré vlastne zachováva život na zemi a preto sa mu klaňajú. Tiež si spomínam, keď som chodieval na jogu, že sme tam mali takú zostavu, volalo sa to Pozdrav slnku, takže som sa to každé ráno snažil nejako praktizovať, hľadal som, kde je slnko. Aj. Ešte aj dnes veľa ľudí slnko pozdravujú ako božstvo, alebo ho ako božstvo uctievajú a vzývajú dokonca. Vesmír je to asi preto, že vesmír je taký úchvatný, že aj pohania pred stáročiami pridelili slnku dokonca za božskú povahu a tým stvoreným veciam. A to ani netušili, čo dnes o slnku vieme my. Možno vás zaujímu nejaké parametre, ja som si našiel niečo o slnku, takže pre tých, čo majú radi číslo, tak priemer toho malého slnka v úvodzovkách, ktoré vidíme na oblohe každý deň, je 1 392 000 km. Naša Zem má priemer 12 756 km. No a keďže slnko nám dáva trošku teplo, tak len pre zaujímavosť na slnku je trošku teplejšie, tam je 5500 stupňov na povrchu a 5,5 milióna celzových stupňov v atmosfére nad slnkom. Prečo to tak je, to doteraz ani nikto nevie. A je to takou vecou skúmania. V tom 7. verši sme čítali, že pred pálou jeho, toho slnka sa nič neukrie, takže naozaj ten žalm túto vec potvrdzuje. Z astronomie, tí, čo sa venujú astronomie, tak vedia, že to naše veľké slnko je v kategórii žltý trpaslík. A napríklad taká hviezda Antares, tá je zase zaradená medzi hviezdnych nad Obrou, súhvezdí Škorpiona má priemer 600-krát väčšie ako naše slnko. Takže 600-krát 1 392 000. A jeho svietivosť je 65 000-krát väčšia ako nášho slnka. Čo myslíte, keby sme ten Antares postavili na miesto slnka, aký asi veľký by bol na oblohe potom? No aj vás nebudem naťahovať, lebo k slnku je 152 miliónov kilometrov a keď si vynásobíte 600-krát 1 300 000, tak ten Antares má priemer asi 800 miliónov kilometrov, takže keby sme ho postavili na miesto slnka, tak by sme sa nedívali na ňo, lebo by sme boli v ňom spolu s Merkúrom, Venušom, Marsom a ešte Jupiterom, ktorý je asi 770 000 km od slnka. A čo taký počet vie dnešní veci, sa to skúšali zrátať, tak im vychádza nejaké číslo 7x10 na 22. To je 10, to je 70 miliard biliónov. Takže skúste si to doma napísať potom. Takže asi toľko hviezd vo vesmíre. Naozaj tie stvorené veci, aj dnes máme dôvod veriť tomu, že svedčia o niekom, kto nás nekonečne prevyšuje. Nekonečne prevyšuje to, čo je na oblohe a to, po čom chodíme. Aj tomu nášmu slnku dal Pán Boh nielen funkciu, že existuje, ale ono nám dokonca slúži tým, že na nás svieti, podľa neho počítame dni, roky, dáva nám teplo. Hovoríme, že slnko večer vychádza a zapadá, tak ako je to v tom žalme 19. A je to tam vyjadrené práve preto, takže je tým naznačená tá služobná funkcia voči zemi. Pán Boh skrze proroka Izaiáša v 40. kapitole v 25. a 26. verši hovorí. Takže som vám povedal zlé číslo, je to 42, 5, 6. Takto vraví Hospodin Boh, ktorý stvoril nebesa a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom. On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej. Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse. Uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy. Tu Pán Boh sám o sebe jednoznačne vyhlasuje, že to, čo vidíme, po čom chodíme, to je dielo jeho rúk. Biblia, ona sa nesnaží nejakým vedeckým spôsobom dokazovať, či Pán Boh je alebo nie je. Ona to tak jednoducho berie ako fakt. Proste Pán Boh existuje a bodka. V tom jednom ďalšom texte Pán Boh hovorí o tom, že všetko, čo stvoril, tie hviezdy, ktoré sú nad nami, tak každá z nich má dokonca meno. Takže skúste si predstaviť veľkosť toho kalendára alebo toho zoznamu menného, tých 70 miliard biliónov hviezd. Pán Boh každú pozná. Slovo žalmistu Dávida nám ponúka v tomto žalme 19. dva dôvody k Božej oslave. Sú to nebesá a Boží zákon. Nebesá rozprávajú o slave Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Profesor Anton Hajduk, to je pracovník astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, už zomrel pred pár rokmi, tak v jednom článku Vesmír, účel či náhoda píše, ukazuje sa, že stavba vesmíru má svoju logiku, že procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú, majú svoj smer, ba že sama existencia človeka je akoby zakódovaná už v počiatočných parametroch vesmíru. Veda dospieva k otázkam, na ktoré žiada odpoveď od teologov, ktorí sú schopní absorbovať poznatky vedy a rozvíjať k ním adekvátne teologické odpovede. Aj preto sú tieto dialógy medzi prírodovedcami a teológmi, respektíve filozofmi, potrebné. Takže tu máte deti takého prvého uja, ktorý sa nehanbí povedať, že veda a viera si neprotirečia. Takže môžete si ho poznačiť Anton Hajduk. Vesmír, všetko stvorenstvo je dokladom o múdrosti a moci stvoriteľa. To druhé, čo nás môže osloviť a naplniť úžasom, je hodnota a dokonalosť Božieho zákona. Obe tieto hodnoty nás presahujú, oslovujú a vedú k poznaniu Božej moci, slávy a tiež lásky k človeku. Chcem sa vás pýtať, kto bol prvý človek vo vesmíre? Viete to, deti? Ako sa volal ten? Ten pán Jurij. Áno, volal sa Jurij Aleksejevič Gagarin. Ja som si niečo o ňom hľadal, lebo asi nedávno som začul práve takú jednu informáciu, ktorá sa o ňom hovorí, že keď vyletel hore, tak niečo povedal, keď sa vrátil teda pred celým svetom. Bolo to v roku 1961 a ten let mu trval asi 108 minút okolo celej Zeme. No a na jeho počest potom bola pomenovaná nejaká malá planetka. Keď by ste si otočili mapu Mesiaca, tak na tej druhej strane Mesiaca je pomenovaný po ňom kráter. To je jedna vec, kam sme sa teda dostali maximálne, možno teraz tými novšími raketami trošku vyššie ako Gagarin. No a ešte ďalej sme sa dostali 20. júla 1969, posádkou Apollo 11, odtedy ubehlo vlastne 40 rokov a ďalej sme sa nedostali. Nedostali sme sa s ironiou povedané ani za prach našich dverí. A myslím si, že to by nás malo svojím spôsobom spokornievať. Ako som spomenul, tak bolo to vo štvrtok tento týždeň, ma potešila taká jedna informácia o Gagarinovi. Nebude to žiadna konšpiračná teória, on zomrel naozaj, v roku 1968 zahynul ako pilot, takže nežije. Ale v jednej práci Antona Hlinku, ktorá sa volá Viera veľkých vedcov, on píše takú zaujímavú vec, že vo východnom bloku sa pred rokmi rozšírila taká sarkastická poznámka na adresu veriacich. Citujem podľa zmyslu. Vostokom 1 som sa dostal až k nebeským bránam, ale Boha som nikde nestretol. Kto túto vetu vymyslel, to nevieme, ale istotne to nebol Gagarin, ktorému sa pripisuje. Lebo on bol veriacím človekom, podľa toho, čo píše Anton Hlinka, a dokonca to vyznal sám libanonskému patriarchovi. Keď videl jeho prekvapenie, tak Gagarin poznamenal, čím väčšmi som, sa vzdialoval od zeme. Čím hlbšie som prenikal do vesmíru, tým bližšie som sa cítil k Bohu. Takže toto bol teda Gagarin a takto zmýšľal. Uvedomoval si, že Boha nemožno vo vesmíre zachytiť ako svetlo alebo nejaké žiarenie, nejakú energiu. Je to zvláštna reč, Božia reč, ktorú spomína žalmista Dávid, ktorú ale človek môže zachytiť, na rozdiel od toho nejakého žiarenia alebo niečo iného vo vesmíre, ktoré by sme teda pripísali, že toto je Boh. V tom žalme 19 sme čítali, že deň dňu oddáva zvesť, noc noci poznanie. Nie reči, nie to slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na kraj sveta. Áno, dielo stvorenia je jedným zo spôsobov Božieho oslovenia človeka. Deň dňu oddáva zvesť, noc noci podáva poznanie. To je skvelý Boží spôsob posolstva, ktoré má človek denne k dispozícii. To poznanie, ktoré sa zjavuje okolo nás aj dnes, je nevystihnutelné. Apoštol Pavol v liste Rímskym v 1. kapitole od 18. po 23. verš píše to určité vyjadrenie, ako sa dá príroda vnímať a ako ona môže byť aj dôvodom na to, aby sme mohli veriť. Je to vlastne pasáž, ktorá je venovaná pohanom a tam Pavol píše, lebo hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Lebo im je zjavné, čo môžu vidieť o Bohu, lebo sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta, rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky, že hoci poznali Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrých a stali sa bláznami. Zameniať slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, zemeplazov, štvornožcov. Pán Boh hovorí vlastne, že nepotrebujete ani poznať, tí pohania nemali možnosť poznať to, čo poznáme my a vidieť možno cez tú modernú techniku, to, čo vidíme my. Ale napriek tomu ich Pán Boh povoláva k zodpovednosti za to, že oni z toho stvoreného mohli poznať Pána Boha, lebo je tam napísané, že on im to zjavil. A naozaj tá Božia druhá kniha, ako my to hovoríme, príroda, poskytuje veľa možností a dôkazov o tom, že to, čo vidíme, tak je dielom niekoho. Hovorí sa, že sa to dá prirovnať, lebo veľa ľudí vraví, že príroda a Pán Boh to je jedno a to isté, ale z nášho pohľadu to isté nie je, pretože to, ako by sme povedali, že ten chlieb to je vlastne pekár, alebo ten obraz to je maliar. Ale on to tak nie je, pretože niekto ten obraz namaloval a niekto ten chlieb upiekol. Nie reči, nie to slovo, nepočuť ich hlas, hovorí žalmista. A predsa platí, tak ako hovorí ďalej, že táto reč sa nesie po celej zemi. Ako jedinečné Božie oslovenie a volanie človeka do spoločenstva s Pánom Bohom. Pán Boh teda prehovára vesmírom, nekričí, prehovára ticho. Pretože Boh, keď hovorí, keď mlčí, tak aj vtedy hovorí. Možno občas môžeme počuť, keď ste naozaj niekde na tichom mieste pod nočnou oblohou a niečo tam začujete, ako svišti po oblohe, tak vtedy to je niečo, čo vletelo meteorit do našej atmosféry a horí a vtedy naozaj to môže aj počuť. Takže nie len úplným tichom teda prehovára Pán Boh, ale môžete počuť dokonca horieť meteor v atmosfére. Niekoľko desaťročí dozadu nemecký prírodovedec Eberhard Deneter zverejnil vo svojej knihe Náboženstvo prírodných badateľov výsledky dlhoročného výskumu 300 najznámejších prírodovedcov sveta. A na jeho vlastné prekvapenie a prekvapenie čitateľov knihy, ktorá v krátkom čase dosiahla 9 vydaní, len 20 vedcov z 300 malo k náboženstvu odmietavý postoj a postoj 38 Deneter nevedel s presnosťou určiť. Tých zvyšných 242 vedcov malo k náboženstvu vyslovne kladný postoj a dávalo najavo, že veria v Boha a že odmietajú akýkoľvek druh ateizmu. A táto prekvapivá štúdia nie je len jedna. Keď vo mne mysel a srdce asi pred 20 rokmi tiež svojím spôsobom bojovali s akceptovaním Božej existencie, tak som sa ohľadal práve aj po ľuďoch z minulosti alebo zo súčasnosti, ktorí verili v Boha a poznaním boli niekde oveľa ďalej ako ja, obyčajný študent, takže hľadal som nejaké povzbudenie. Dokonca si spomínam, že som raz bratovi Hreňovi písal taký list, že kde sú tí vedci, keď teda Pán Boh stvoril svet a všade na školách sa učí evolúcia. Že kde sú tí vedci, som sa opýtal, keď o nich nejako nepočujem, ale naozaj, keď človek trošku hľadal alebo hľadá a chce, tak ich nejakých nájde. Ja vám ešte v ďalšom zo pár vymenujem, okrem tých, ktorých som slúbil teda v tom zozname deťom alebo študentom. Budú trošku dávnejšieho dáta, ale niektorí budú aj taký novší. Velikán vedy Isaac Newton. Počuli ste to meno už v škole? Vás tam s tým otravovali, čo? Čo ten Ujo vymyslel? Bol to anglický fyzik a matematik a filozof. Možno si povieme, no, tak bolo to pred 300 rokom, čo nejakých plus minus objavil, alebo neviem čo. Možno vás z toho trošku vyvediem. Objavil zákon zotrvačnosti, zákon sily, zákon akcie, reakcie. Aj otcom myšlienky o zemskej príťažlivosti gravitácii. To, čo cítime, keď si rozbijeme koleno, tak on to vedel popísať, vedel to definovať a dať do matematiky. Presne sformuloval základné zákony mechanické pohybu a dal im podobu matematických rovníc. Toto by pre stredoškolákov vytvoril diferenciálny a integrálny počet, pomocou ktorého môžeme zložité rovnice počítať. No a práve až od čias Newtona sa stalo možným vypočítať pohyb planét, predpovedať presné termíny zatmenia Slnka, Mesiaca, čas návratu kométy. To sa dalo vďaka tomu, že on to pochopil, definoval. Ale nie len to. Vďaka nemu bol na obežnej dráhe Zeme Gagarin alebo Armstrong na Mesiaci. Vďaka jeho matematike dnes definujeme teóriu elektrických obvodov, elektromagnetizmus. A takisto Einstein vďaka Newtonovi objavil teóriu relativity, pretože bez tých základov, ktoré k tomu mal, tak by sa nikde nedostal. A na záver od Newtonovi autorom, keďže ja mám lásku ďalekohľadom, tak bol autorom prvého zrkadlového ďalekohľadu a vo svojej práci o optike ukázal, že biele svetlo, teda to, ktoré vidíme, ktoré sa nám za také jednofarebné môžeme rozložiť do takého farebného spektra lúčov. V škole ste to možno tiež skúšali, že ste si to dali nejak taký odraz a zrazu ste tam videli ako dúhu viacej farieb. A vysvetlil vlastne zákonitosti tých dúhových farieb, ktoré sa nám zjavuje na oblohe. V Newtonových súčasníkoch vzbudzovali všetky jeho objavy obdiv a nadšenie. Už v tej dobe sa im zdalo, ako keby príroda náhle odhalila svoje tajomstvá a všetko sa stalo jasnejším. Svedčia o tom verše dobového básnika Alexandra Popea. Poriadok prírody bol dlho tmou, noci stratený. Boh povedal, buď Newton, a deň zažiaril jasný. Sám Isaac Newton však videl veci trošku inak. Aj keď v roku 1703 sa stal prezidentom vedeckej londýnskej kráľovskej spoločnosti, on si uvedomoval, že čím viac vedu poznáva, tým viac sa rozširujú aj obzory nepoznaného a Newton sa prirovnával k malému chlapcovi, ktorý sa len hrá s peknými kamienkami a mušličkami na brehu nekonečného oceánu poznania. Áno, človek skúma, ale tým svojim poznávaním, tým skúmaním, svojim rozumom hlbiny bizarného vesmíru nikdy nevystihne. Naše poznanie je dnes väčšie ako Newtonové alebo Einsteinové, ale aj tak je stále človek, iba ako taký malý chlapec, ktorý sa hrá s mušličkami na brehu mora poznania. Kozmologické teórie sa menia každú chvíľu a rúcajú sa často doterajšie poznatky alebo si úplne protirečia. Čím viac astronomovia fyzici skúmajú vesmír, tým bizarnejší a záhadnejší sa zdá. Dokonca veľkosť vesmíru hraničí s ľudským chápaním. Zase pre tých, čo majú radi čísla, tak niečo tu mám a vy ostatní si môžete zatiaľ zdriemnúť. Takže podľa tých dostupných informácií, ktoré som našiel, tak hranica toho viditeľného alebo toho poznateľného vesmíru siaha do vzdialenosti 78 miliard svetelných rokov. Svetelný rok to je vzdialenosť, ktorú preletí Slnko za jeden rok. A ako viete zase zo školy, že za jeden rok, keby to Slnko letelo, tak každú sekundu preletí 300 tisíc kilometrov krát tých 78 miliard. Je to vlastne číslo, myslím, že 23 nul je za tým. Asi je to ťažko si predstaviť, ale to je teda číslo, ktoré hovorí o tom, že kde asi siahajú hranice toho, čo vidíme, alebo toho, čo vieme pozorovať, ale nikto nevie, čo je za tými 78 miliardami, pretože tam koniec asi nebude. Táto vzdialenosť je pre nás naozaj nepredstaviteľná, tak vám trošku zmenším. Asi viete, že najbližšia hviezda Proxima Centauri sa volá sa, teda je to červený trpaslík, podobne ako naše Slnko má teda podobné rozmery. Tá je vzdialená nie tých 78 miliard svetelných rokov, kam siaha hranica viditeľného vesmíra, ale je vzdialená iba 4,2 milióna svetelných rokov, a teda 4,2 svetelných rokov, nie milióna, 4,2. Takže Slnko tam, teda svetlo preletí od tej hviezdy ku nám za 4,2 rokov. Svetelných rokov, áno. Našiel som taký údaj, že keby sme sa teda snažili k tej Proxime Centaure nejako doletieť, dajme tomu, že lietadlom, aj keď to je hypoteticky nemožné, lebo by sme sa neodtrhli od Zeme, tak stíhačkou by sme tam doleteli asi za 5 miliónov rokov. Apollo 11, ktoré sme spomínali, to letelo asi 11 kilometrov za sekundu, podobne ako sonda Pioneer 10, to bola prvá sonda, ktorá preletela za hranice slnečnej sústavy, takže skúste si predstaviť, že letíte 11 km za sekundu, tak tam priletíte k tej najbližšej hviezde za 103 tisíc rokov aj 846. Takže vidíte, v akej obrovskej diere vlastne žijeme. V rámci našej galaxie by nám trvalo 100 tisíc rokov, než by sme rýchlosťou kozmonautov, ktoré leteli na mesiac, prileteli k najbližšej hviezde. Ja si myslím, že človek by mal na Božie oslovenie odpovedať. A naozaj deň dňu oddáva zvesť, tak ako píše Dávid. Noc noci podáva poznanie, nie reči, nie to slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slova až na kraj sveta. Môžeme na toto posolstvo odpovedať, môžeme na to reagovať, môžeme byť za to vďační. Ale postoj ľudí dnes často pripomína postoj troch opíc. Naše deti boli nedávno zoo, tak asi toto o opiciach sa mi bude trošku páčiť. Je to také prirovnanie z buddhistického prostredia. Jedna z tých opíc si zakrýva oči. Ona nevidí ani dobro, ani zlo, ale ani to, na čo upozorňuje žalmista. Nebe sa rozprávajú Božej sláve a dielo jej rúk zvestuje obloha. Takže to je prvá opica, zakrýva si oči, nechce to vidieť. Druhá si rukami zakrýva a zapcháva uši. Preto nič nepočuje. Nevidí zlo, ale žiaľ, teda nepočuje zlo, ale žiaľ ani Božiu reč. No a tá tretia síce vidí a počuje, ale má zatvorené ústa. Nehovorí. To je postoj človeka, ktorý hoci vidí a počuje, neodpovedá na to, čo vidí, na to, čo počuje. Buď z dôvodu pýchy a namyslenosti, alebo z duchovnej slepoty a hluchoty. K inému postoju nás však vedie príklad zbožného žalmistu. Žalmista teda dával v tom žalme 19. dva dôvody k Božej oslave, nebesa a Boží zákon. Kazateľ píše, že poslúchať Boha je prikázané aj povinnosťou každého človeka. A Boží zákon je nám daný, aby nás chránil, aby rozvíjal náš život, dával nám radosť zo života a viedol k požehnaniu. Tak, ako to vidíme napríklad v 5. Božom prikázaní, cti si otca a matku, aby si dlho žil na zemi. Takže ak chceme dlho žiť, tak napríklad teda podľa Božieho morálneho zákona máme si ctiť otca a matku. Preto Pán Boh naozaj chce, aby sme žili šťastný život, preto je tu Boží zákon a žalmista to vníma ako rovnaké požehnanie a posolstvo, ako to, čo vidí nad sebou. Boh nás skrze svoj zákon vyzýva, aby sme si volili vždy život a hodnoty, ktoré ho chránia a rozvíjajú. Lebo zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, múdrym robí prostého. Hospodinové nariadenia sú správne, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. V minulosti bola viera vedcov po vedeckých kruhoch v Božiu existenciu v podstate samozrejmosťou, až prišiel muž menom Charles Darwin, o ktorom sa deti už učia, alebo budete učiť. A v roku 1859 urobil revolúciu s teóriou o pôvode druhov pomocou prirodzeného výberu, kde tvrdil, že druhy živočíchov sú výsledkom prirodzených procesov v prírode. Je však zaujímavé, že sám Darwin sa použitiu slov ako evolúcia a vyvinúť sa, evolve, vyhýbal v tejto knihe. Kniha iba hmlisto dokonca spomenula fakt, že človek sa tiež vyvinul ako iné organizmy spomínané v knihe. Darwin zámerne napísal, že pôvod a história človeka bude ešte len objasnená. Ale vedecká rada Church of England sa postavila proti tejto knihe a proti Darwinovi. Až neskôr vlastne jeho sympatizanti vylúčili Boha ako počiatok života. Žalm 19 hovorí, lebo zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, múdrym robí prostého, a Hospodinové nariadenia sú správne, potešujú srdce. A Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Miliónom ľudí však táto teória evolúcie, touto teóriou diabol doslova zatemnil zrak a zakalil srdce, lebo oni tak chcú. Darwin však vznik života ako taký v podstate ani neriešil. Nevenoval sa nejako počiatku toho všetkého. Mnohé dnešné objavy na úrovni molekúl, bunkových štruktúr, na poli genetiky a dizajnu v prírode však teórii o pôde druhov, prirodzeným výberom, oni túto teóriu v podstate rúcajú. A seriózna veda sa dnes vracia k tzv. Inteligentnému dizajnu, o ktorom si vlastne v čase a po Darwinovi niektorí mysleli, že je už neaktuálny. A to, čo možno dneska počujete od mnohých vedcov o inteligentnom dizajne, tak to nie je nič nové, pretože práve takýmto spôsobom verili mnohí vedci aj pred Darwinom a vlastne aj po ňom. Ale nie je to nová teória. Len pre zaujímavosť ešte poviem, že v neskôršom živote sa Darwina často viacerí pýtali na jeho náboženské názory. On zachádzal niekedy až tak ďaleko, že povedal, že neverí v Bibliu ako Božie slovo. A viem, že on mal na to svoj osobný dôvod, ale je zaujímavé, že Darwin vždy nástojil na tom, že on je agnostik, teda ten, ktorý chce poznať veci skúsenosťou a poznávaním, ale dával dôraz aj na to, že on nie je ateista. Nikdy sa nehlásil k nejakému neverectvu alebo popieraniu Boha. Keď už hovoríme teda o Darwinovi, o tom, čo vlastne on tvrdil, tak sa mi dostala do ruky taká správa trošku z toho súdka genetiky. Bolo to v roku 2000. Je to správa, kde sa hovorí, že vedci zmapovali genetický kód človeka. A že vďaka tomuto poznaniu, tohto genetického kódu, bude môcť priemerný ľudský vek niekedy až dvojnásobne predĺžiť. A teoreticky by sa ľudia mohli raz dožívať 1200 rokov, podľa toho, čo on povedal, že budú môcť teda ovplyvňovať genetiku. Ja neviem teda, či to je... Ale zase na druhej strane mi to niečo povedalo o tom, že prečo majú ľudia problém veriť v to, že sa kedysi ľudia dožívali 900 rokov, keď keď tam vedci dnes vidia možnosť, že by tú genetiku nejako tam vedeli proste človeku pomôcť, keď sa niečo pokazí, zase to tam nahradiť a predĺžiť život. Ten genetický kód ale spomínam kvôli niečomu inému. Oni tam museli, oni ten kód vlastne iba zmapovali. Oni mu nerozumejú. To potrvá možno ešte dlhé 10 ročia, ale v rámci toho genómu ľudského, tej štruktúry kyseliny a tých základných chemických báz, možno zo školy si tiež pamätáte, že tá DNA je vlastne zložená z adenoninu, tyminu, cytozinu a guaninu. To sú 4 také chemické bázy a oni sú spárované vždycky po dvoch. Takže vlastne sú také 4 základné páry týchto báz. No a tí vedci vlastne zistili, keď to všetko zrátavali, že týchto dvojíc chemických báz je v našej DNA 3 miliardy párov. Takže znovu je na človeku, či si povie, ha, tak to je len náhoda. Ja by som rád počul nejakého matematika, ktorý by mi povedal asi, aká je pravdepodobnosť toho, že sa niečo, čo pozostáva z 3 miliard párov, dá dohromady tak, že je z toho človek v podstate. Tak je potom na človeku naozaj, či sa slobodne rozhodne, že bude doslova veriť tomu, že niečo sa takové môže stať, alebo bude veriť tomu, že za tým programom, z ktorého vlastne sme sa zrodili v lone matky, že za tým programom musí byť niekto, kto to vymyslel, niekto, kto to skonštruoval. Ohľadom materializmu mám také dve otázky, alebo teda viac zo pár otázok k materialistickému pohľadu na svet, ktoré som si sám kedysi kladol a znova sa mi vynorili tento týždeň. Tak sa pýtam, ak sme len hmota, ak sme len dielom nejakej materialistickej náhody, tak sa pýtam, odkiaľ sa vzala morálka, odkiaľ sa vzal duchovný a duševný rozmer nášho bytia, alebo odkiaľ sa vzala láska. A čo smrť? Ak je ona nástrojom k zdokonalovaniu a vývoju druhov, prečo ju neoslavujeme? Trošku prehnane sa možno vyjadrím, aby sme veci možno prehodnocovali a pochopili. Prečo počas Vianoc napríklad neslávia evolucionisti okrem radosti zo života aj existenciu smrti a prirodzeného výberu? Alebo je nejaký iný sviatok takýto? Veď vďaka tomu, že sme predsa podľa evolúcie tu, nie? Vďaka smrti, vďaka tomu prirodzenému výboru sme sa zdokonalovali až tak, že tu stojíme. Otázka však potom je, prečo sa nám smrť zdá taká neprirodzená, prečo ľudia na pohreboch plačú, prečo nie sú šťastní, že to je len ďalší článok na ceste toho zdokonalovania. Možno si poviete, že táto vec ľudí nejako príliš neovplyvňuje, že sú, ako ja s tým súhlasím, že sú ľudia na vysokej morálnej úrovni, ktorí milujú druhých ľudí, ktorí možno vedome, nevedome sú v súlade s Božím zákonom. Ale myslím si, že evolučná teória alebo ten materialistický pohľad človeka vo veľkom ovplyvnil strašne veľa ľudí, ktorí urobili veľa zla v tomto svete, napríklad Hitlera. Ja osobne som raz stretol, som mal možnosť cestovať v aute s jedným človekom a neviem, akým štýlom sme sa dostali k téme. On začal hovoriť o tom, že ľudstvo ide samo proti sebe. Tým, že my vlastne udružujeme pri živote ľudí slabých, chorých a že ich opatrujeme, že oni majú deti. Ja som sa na neho pozrel, to myslíš vážne? A ty, keby si mal také choré dieťa, súhlasil by si s tým, aby ho... V Žalme 19. sú dva dôvody k Božej oslave. Nebesá a Boží zákon. Existencia mravného zákona a svedomia udivovala napríklad aj mysliteľa, to bude posledný, ktorého vám poviem, mysliteľa Immanuela Kanta, ktorý bol veľmi najvýznamnejším predstaviteľom nemeckej klasickej filozofie. Bol tvorca kriticizmu a transcendentálnej filozofie. Bol to človek, ktorý bol tiež skôr agnostik a nejako zameriaval sa skôr na to skúsenostné poznanie. aj Boha, ak nejakého človek môže akceptovať, tak len, že ako dokáže nejakým poznaním, ale práve, že on je autorom aj toho kriticizmu a toho transcendentálne, tej transcendentálnej filozofie, pretože on sám svoj názor zmenil. Kant tvrdí, že už len tým, že konáme mravne, potvrdzujeme Božiu existenciu. A Kant svojím vlastne takým výskumom dospel k mienke, že kresťanstvo je jediné mravne dokonalé náboženstvo. Ukázal svojimi myšlienkami, kde ležia hranice nášho teoretického rozumu. Sú tam, kde končí oblasť možného skúsenostného poznania. A čo je mimo toto skúsenostné poznanie, o tom nemôžeme vlastne nič povedať. Rozum teda nemôže dokázať Boha alebo nejakú metafyziku, ktorá je mimo naše chápanie, mimo naše hranice. Nemôže dokázať slobodu alebo nesmrteľnosť, nejaké skriesenie. To sa proste nedá dokázať skúsenosťou alebo nejakým poznaním. Napríklad taká jeho prepracovaná verzia knihy, keď sa venoval kritike čistého rozumu, tak tá kniha mala 850 strán, takže ak si ju zoženiete, môžete si ju prečítať možno. Nám pomôže nejako v tom premýšľaní o živote, o svete. Čo je zaujímavé, na jeho náhrobku je vyrytý známy výrok, ktorý možno poznáte. Dve veci naplňajú mysel vždy novou a rastúcou úctou. Čím častejšie a stálejšie sa nimi premýšľanie zaoberá. Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. V jeho slovách je vlastne ozvena žalmu 9.2. Nebe sa rozprávajú o slave Božej. A verša 8. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu. Počutie, videnie a poznanie Božieho diela a zákona vedie k radosnému chválospevu, ako ho počujeme zo slov žalmistu. A tak prosme o také uši a oči, ktoré sú zdravé a schopné správneho poznania, ale aj o také ústa, ktoré sú schopné svedectva a radosného chválospevu a oslavy nášho stvoriteľa a vykupiteľa. Na záver tu mám zo pár myšlenok od Isaaca Newtona, o ktorom sme si už rozprávali. Možno viete, možno nie, že okrem toho, že bol fenomenálny vedcom, tak bol aj badateľom v knihe Daniel, starozákonnej knihe Daniel. Ale o Ježišovi napísal toto. Hoci bol pánom vesmíru, stal sa najchudobnejším. Nemal kde hlavu skloniť a spával v cudzích príbytkoch. Plavil sa po mori na cudzej loďke, nezviezol sa na cudzom oslíkovi a bol pochovaný v cudzom hrobe. Keď bol malý, znepokojil kráľa. Keď bol chlapec, udivil lekárov. Keď bol muž, otriasol celým národom a základmi rímskej ríše. Nenapísal jedinú knihu, ale ani do najväčšej knižnice sveta by sa nezmestili knihy, ktoré napísali o ňom. Nezložil ani jednu pieseň, ale svojou odpúšťajúcou láskou, milosťou a darom spasenia rozozvúčal k piesňam viac chvál viac srdc, než všetci básnici sveta. Nezriadil si lekársku ordináciu, ale uzdravil viac duší, než tisíce lekárov chorých tiel. Nevedel žiadnej armáde, odmietal zlo a násilie, nedobil žezlom ani piať zeme. A predsa ani jeden vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako on. Mocou svojej lásky a posolstvom Evanjelia ovplynil celý svet. Všetci ľudia sklamali, on nikdy nikoho. Všetci ľudia zhrešili, on jediný zostal svätý. Nepriatelia ho nemohli premôcť, Satan zviesť, smrť zničiť, ani hrob udržať. Jeho slovo kázané na zemi pretrvalo najtemnejšie útoky temnoty, zloby a ľudskej nevery. Trvá doteraz a je svetlom a pokrmom pre jeho nasledovníkov. Veľkí muži prišli a odišli, on však žije a príde zas. Bude mať posledné slovo v dejinách ľudstva a rozhodne o večnosti každého z nás. Takže toľko Isaac Newton. Áno, vesmír je plný úchvatných hviezd, ale žiadna z nich nedosahuje slávu hviezdy z rodu Dávidovho, Ježiša Krista. ktorý čoskoro príde, ako píše Newton a Božie slovo, a odhalí nám aj neskutočné hlbiny celého vesmíru a svoje lásky k nám. Neviem ako ja, teda ako vy, ale ja sa už na to teším. Takže prepáčte, ak som vás nejako zaťažil, zahltil, ale to je len taká kvapka z toho, čo by možno sa dalo na túto tému povedať. A tak ešte nechám pre chvíľku prehovoriť zo pár obrázkov. Poprosím týma, našiel som nejaké pre vás. Takže môžete sa na to pozerať. Keďže Pán Boh prehovára v tichu, my teraz máme možnosť sa pozrieť iba do slnka, aj to je trošku problém, aké pokiaľ nemáte zváračské sklo. Takže ak poznáte zvárača, požičajte si zváračské sklíčko, môžete sa na slnko pozrieť, aké je krásne. Ale aby ste videli niečo z toho tajomného, tak chvíľku popozerajte a buďte ticho. Tak, ako to Pán Boh od nás očakáva. Amen.